Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri teleskopoj.
Do ek al la kernpunkto. Saluto, mi salutas vin de nove, do ne pasis tiom longa tempo, kai ni faris...
Fam, sufiĉe longa, yes.
Yes, sed
ne
ni,
monato,
prome...
sed,
ni promesis al ni, ke ni ancorau sukcesos unu episodon ĝis la fino de la jaro, kai tiam ni ancau faras. Kai bonŝance, ke vi ne audis tion komence, ĉar kiel... Tutte i commentatori mi ecridis alto ol ne registris quaso. Yes, kiel infano, yes. No. Sed nun ni pretas paroli pri la sciencaj kaj plenkreskulaj temoj.
Nu jes, teleskopoj, do ankaŭ ne plenkreskuloj interesiĝas pri.
Jes, ĝuste, vi pravas, jes, tio estas ne nur infana ŝatokupo, kaj sed ankaŭ infana ŝatokupo. Kaj to jest multaj infanoj eble ricevos nun por kristnasko ian teleskopon kaj spektos la
oh, se vi ankoraŭ ne havas donacon por
jes ankoraŭ rapide eblas to ni povus do pri tio eble diri tiun belan rakonteton kiun travivaĵon. To mi kiel infano neniam havis teleskopon kaj ni neniam per rigardis la cielon per la teleskopo kaj mi ne tiam atendis kion oni vidas tra la teleskopo kaj jes la punktoj tio estis mia imago kaj oni vidas multajn punktojn sur la nokta cielo kaj kun la teleskopo oni vidas eĉ pli kaj jes oni vidas eble la lunon iel pli interese kaj
no jes pri tio ni ankaŭ parolos
jes kaj tamen ni travivis ke ni testis vian teleskopon kiun vi havis
tion de mia avino jes
jes kiu do mi volis provi kaj ni starigis ĝin kaj kun granda surprizo eksciis ke oni vere vidas la ringon sur la Saturno kaj tio estis sufiĉe amuza travivaĵo, ĉar Johannes agordis kaj mi demandis ĉu vidas ringon kaj Johannes diris jes kaj mi tute ne kredis ke tio eblas kun tia ludi la teleskopo kaj estis tute ĉarma travivaĵo. Mi ŝatas. Jes.
Do, teleskopoj. Do, ni do traktas, do fakte, do kial ni havas nun la ideon do paroli pri teleskopoj, estas fakte tri aferoj, kiuj estas en la nuna tempo gravaj por la teleskopo, estas la...
Do, jaro 2012.
Jaro 2012, estas la 30-jariĝo de la Hubble kosma teleskopo, ekstertera teleskopo, kaj do ĝi funkcias ekde 30 jaroj, kaj donis vere multajn belajn bildojn, sed ankaŭ multajn komprenojn pri la kosmo kaj... tiel plu. Kaj
dua estas la teleskopo Arecibo, kiu aperis en la novaĵoj antaŭ nelonge, do ĝi fakte kolapsis kaj pri tio ni iomete parolos ankaŭ, do estas detruita tiu teleskopo, tio estis tera teleskopo kaj
radia
teleskopo.
Pensas, ke ni menciis ĝin en la epizodo pri City, yes.
Plej verŝajne, yes. Yes. Kaj do tio estis la dua kialo, kiu instigis nin paroli pri tiu ĉi temo. Kaj tria?
La tria estas ke ni nun estas en la fakte fazo aŭ venontjare lanĉiĝas nova teleskopo al la spaco, al la kosmo. Espereble, jes, la James Webb Teleskopo. Do ni ankaŭ menciis ĝin verŝajne en la epizodo kun Amri Wandel pri ekstertera vivo, ĉar la sciencistoj vere esperas de ĝi ankaŭ do multajn komprenojn.
Sed ankaŭ atendas ĝin vere longe.
Yes.
Do. Kaj fakte do tria aŭ kvara afero nun estas fakte, ke ekde ĉi jaro funkcias ankaŭ ĉina teleskopo FAST. Kai pretty uni anka io met parolos.
To set ni komencas kun la historio. Do
da diru kio fakte estas la teleskopo.
No teleskopo estas ilo por vidi pli grandan distancon ol eblas per la nuda okulo. Kai
Kaj ĉu oni iel distingas inter la tiu se oni rigardas per tiu eta ne okulvitro sed tiu binoklo kaj teleskopo ĉu estas ia distingo inter
tiu binoklo estas du teleskopoj.
Aha, bone. No. Yes, nur etai.
Yes. La komencigis tio historio kun en Italio, au fakte ne, gi ne komencigis in Italio, gi komencigis in Nederlando. Estis Nederlando havis suffice bonain metiejoin pri wahrscheinlich pri okul vitra farado au li faris vitrain lensoin kai ili rimarkis tion efikon ke se oni havas kon konvergan lenson au divergan lenson unu post la lia kai rigardas tra ambaŭ samtempe tiam oni malantaŭ tiuj du lensoj la objektojn vidas kvazaŭ pli proksime. Kaj do tio estis ia do novaĵo por sciencistoj aŭ por homoj kiuj por kleraj homoj kaj
en kiu jarcento?
Estis komence de la deksepa jarcento 1600. circa 1600. Kai norda Italio, es ist Galileo Galilei, li estis en la Universitato de Padovo, tia tempe, li tui vidis la potentialon de tiu ideo, kai li plibonigis la principon, li plibonigis la electon de la lensoi, kai anco kiel arrangi la lensoi, kiel combini ilin, quotopo. Kai tiam li successis facte hoc obligi la grandezoin de objectoi. Kai li ricevis suffici grandan financon por tio, char estis por milite, estis grave, char oni provus vidi la malamica in shipoin jam pli longan distanzon. Kai sed li fakte tui ankaŭ rigardis cielajn objektojn kaj do ekzemple la lunon kaj li ankaŭ tui vidis ke fakte la luno evidente estas alia kvazaŭ tero li diris do es havas montojn kaj valojn kaj la suno leviĝas kaj unue lumas nur la mondo pintoin kai post ancau la valoin kai antau la valoi estes en la ombro kai tion oni etch per suffice primitiva teleskopo oni povas vidi kai li vidis ke la Venuso havas tiaen fasoin ke kiel la luno ke gi ne ciam estas plene videbla depende de la pozicio kaj tiel li fakte povis montri ke la hipotezo de Copernicus ke estas suncentra mondo fakte justas kaj Do alian aferon kiun li vidis estas la lunoj de Jupitero. Do li vidis, ke Jupitero estas fakte ne nur lumpunkto, sed ankaŭ sfera objekto, kaj estas pensas estas ses lunojn aŭ kvin aŭ ses minus ties. Li vidis ĉirkaŭ lunojn ĉirkaŭ Jupitero, kiu ĉirkaŭas Jupiteron kaj tiujn itineroj de tiuj lunoj priskribis.
Es fakte tion ni ankaŭ observis ĉi-jare, ĉu ne? Kiam ni per la eta aŭ per fotilo fakte pli bona rigardis la ĉielon kaj mi ankaŭ sentis min kiel esploristo.
Do
Mojosa sento.
la Jupiterajn lunojn vi vere povas vidi per komencanta teleskopo, verŝajne eĉ per binoklo. Kaj
Do ni
ofte vi
provis
havas
per
fortan, se vi havas longan objektivon en via fotilo, vi ankaŭ
Per
povas.
ni faris tion per la longa objektivo en la fotilo, kaj tio estis ege interese kaj do ĉar oni vidas ilin ĉiuj en unu linio, kaj tio estas tiom mi diros neatentata afero, se vi rigardas la ĉielon kaj tio estas iel hazarda, kaj tiam vi vidas tiujn punktojn en unu preciza linio, etiam, oh, mi esploris ion, kai dios.
Ni devas imagi tion, ke en la tempo de Galileo oni jam konis kvin planedojn. Do Venuso, Marso, Jupitero kaj Saturno. Do mi ne scias, ĉu oni en tio ankaŭ nombras la Teron, ĉar ili tion ja ne konsideras kiel planedon, sed kiel la mondon.
La centro.
Sed do oni rigardis la noktan ĉielon kaj oni vidis, ke estas bildo kvazaŭ kiu turniĝas, dum la nokto. Sed estas ĉiam la sama bildo, oni ĉiam vidas iomete malsaman lokon de la bildo, depende de la jaraj sezonoj, sed estas tiu fiksa bildo. La bildo simple iomete moviĝas. Sed sur tiu moviĝanta bildo estas tiuj kvin aŭ kvar steloj, do se oni ne kalkulas la teron, kiuj
Kvar punktojn.
La punktoj, kiuj moviĝas, kaj tion oni nomis la migrantajn stelojn, kaj tio estas la greka vorto por tio estas la planedoj, do tion jam la grekoj observis. Do Galileo rigardis tion Jupiteron, kaj rimarkis, ke ĉirkaŭ Jupitero en vere proksime en tiu rekta linio estas tiuj kvin aliaj steletoj, kiuj sekvas Jupiteron. Kaj tiam li do desegnis kiel la poziciojn sur papero kaj la sekvan vesperon denove rigardis kaj observis, ke ili ŝanĝis la pozicion tion tiuj kvar steloj aŭ kvin. Kai de nove la venontan ja venontan tago li de nove rigardis kai malaperis uno kai li vidis ke jes tio tio moviĝis tio kai se ĝi pli moviĝas ĝi iras mal antaŭ Jupitero aŭ antaŭ Jupitero do ne povas diri kai do tiam vere komprenis ke tio estas steloj kiuj moviĝas ĉirkaŭ planedo. Yes, do tio estas la granda atingo de Galileo, ke li fakte povis montri, ke tiu kopernika mondo bildo fakte estas sufiĉe trafa, kaj poste estis Kepler, kiu pli precizigis ĝin, kaj Newton, kiu fine komprenis ĝin, kaj poste Einstein, kiu fine plen kompreni. Kaj jes, tio estas kaj kion li ankaŭ vidis estas, ke la lakta vojo konsistas el multaj steloj, kaj li ankaŭ jam parte vidis la ringojn de Saturno. Sed tio estis en la tempo de Galilei, kaj Dort hier am estis anga granda euphorio pri la pri telescopoi kai oni volis fari pli kai pli bona in telescopoi set ili kai tiu des telescopoi kun tiu du lensoi do unu converger lenso kiu fakte collectas la lumon al al unu punto kai poste divergan lenson kiu do unu evenas parallela il lum radioi kai ili estas collectita al unu focusa punto kai de tie oni dis au divergas ili de novo al parallela lumo kai tie wir havas im prinzip la sama in lumo el sama in lum radio in set en pli mal granda radiuso kai do wie tie pli grandigas la bildo und kion wie vidas kai ili so feris la saman problemon kion so feras hobiae fotistoi au ankaŭ profesiae fotistoi kiu havas do ne minet ihres mal bon qualitan set es kiu havas chefe tian tele objektivon kiu kai usas la play grandan somon kai ebla havas ankaŭ mal bonan lumon oni vidas ke ne es das wäre klara la coloro do es das ke la es das tiu tion oni nomas la colera ne colora
Die Coleras.
Colerigas, es ist Colora Aberratio. Kreativ ist es Fakte hier, ke do Lenzoi ist das El Vitro, ke Vitro, es ist quasi auch Prismo, die fragt das la Lumon al laula Coloroi, ke do, wer, ne ist das Unu Focusa Punto, ke do la Coloroi, ne ist das, kunai, kiam ili atute congruae, kiam ili elvenas trairas la teleskopon. Kai, do...
Visto, tio estes tio efekto, kiam oni fotas, cefe estes videbla tie, kie estes granda kontrasto. Do exemple, se vi havas ian, ian nebulan au... tien tagon, kiam ne estas bela blua cielo, sed estas multo da nuboj, kaj vi fotas ekzemple la arbojn vintrajn sen foliaj, kaj tiam estas granda kontrasto inter la nigraj branĉoj kaj tiu nuba cielo, kaj en la randoj de la branĉoj vi tiam vidas la flavajn kaj violajn linioin, do ĉefe estas videbla tiu viola, ĉar tio estas tiam aparte klara. Kaj tio estas la problemo de la aberacio, ĉar simple tiu vitro kvazaŭ dividas la lumon, kiu venas al tiu cielarkaj partoj, kaj tiam en unu flanko vi vidas ĉiam tiun flavan, kaj en alia flanko tiun violan parton.
Yes, to bona testo ankaŭ estas la pinto de turoj, kiu havas tiajn simbolojn, iajn krucojn aŭ kokon aŭ ion tian. Kaj do oni tia tempe provis tion solvi do per malpli fortaj lensoj, do tion oni povas per tio oni povas tion do malgrandigi tion efikon, sed tio signifas por havi la saman fortecon de la tuta teleskopo oni devas fari ĝin ege longa, kaj do ili faris absurde longajn teleskopojn, do centmetrojn longajn teleskopojn, kaj tio ne vere bone funkciis, kaj do
alia ebleco teorie estus uzi alian materialon ol la vitron, ĉu ne? Sed ankaŭ tio estas problemo, ke la ke tiam la to ĉi aŭ ne estas sufiĉe bone travidebla aŭ havas aliajn optikajn problemojn.
Kion ili povas fari estas ne uzi alian vitron, sed oni malantaŭ unu lenso metas alian lenson el alia vitro, kiu fakte inversigas tion effekton, kai tion efikon kai tiam oni fakte povas korekti ĝin, se tiu jes kiel vi diris tiu perdas tiam vi perdas lumon kai estas ankaŭ havas mal alian malavantaĝojn, estas pli malfacile
ĉion ankaŭ. Tio ankaŭ estas la kialo kiel la objektivo estas fakte tiom plurlensa.
Yes, yes. Tio estas
do ĉar oni ne havas en la objektivo por la fotilo ne havas nur la du lensojn, kiu estas necesaj.
Sufiĉus unu, ĉar vi ne havas.
Yes, oni havas la ĝustan distancon.
Ne, ĉar tiun duan lensojn vi en la teleskopo vi besonas fakte nur ĉar vi en la fino havas trian lensojn en via okulo. Yes. Kai set en la fotilo vi ne havas trian lenson set vi havas la filmon aŭ la sensilon tie kai tiam fakte sufiĉus unu lenso kai set do oni ĉiam havas plurajn por fari tiajn korektaĵojn kai ankaŭ por pli bone fokusi kai tio estas vere scienco pro si mem.
Yes.
Do dort hier ist es la tempo der Galileo, dort hier ist es quamcam tiui teleskopoi estis suffice primitivae, kai hodia vi povas in ciu comensanta teleskopo iam estas pli potenza ol tiui de Galilei. Estis tamen, estis suffice granda revolutio tia tempe. Kai, do, mi estis quindec jaren poste, au eble iam Pliol quindec, iotia, septec, octec jaren poste, venis Sir Isaac Newton, cio facto comprenis tion problemon, che estes la aberratio venas de la vitro mem, kai li diris do ne plu ni besonders ihren anstataŭigan technologion, kai li inventis la spegulan teleskopon. Kai dort hier ist es so viel Interesse an Kautschal. Dort die Faristier, die li prenis Spegulon, kai kubigis tion Spegulon, kai tiel ke la Spegulo fakte kolektas la lumon kiel antaŭ la lenso, kai fokusas ĝin al unu punkto, kai ia antaŭ tiu fokusa punkto li metis duan Spegulon, kiu spegulas la lumon flanken, aŭ dort hier estas la plej facila principo, kai tiam en tiu Spegulo oni povas vidi la pli grandigitan bildon. Kai yes avantaggio estas ke ne estas aberratio tio problemo simple estas simple foriras en kun tio teknologio kai dua kai fakte kun tio venas ke oni la kurbigon oni povas fakte fari multipli granda kai oni atingas multipli grandain grandain pli grandigoin kai do li fakte havis dek kvin centimetran teleskopon kiu estis same potenca kiel antaŭe nur pli ol metro lang grandan teleskopoj kai do tio estis alia do revolucio aŭ granda evoluo de la tekniko do problemo de tio estis ke tia tempo oni ne povis bone fari speguloin, char speguloid et tio tempo estis ancora ne el vitro, set el metallo, do oni prenis simple metallan discon.
No, set tamen versane modifi la metallan discon al tiu uia formo estes multe pli facile ol fari tion al vitro, precise.
Na, mi ne scias, do tio es...
Almenau en tiu tempo mi imagus ke tio estus pli facile. Ol fari vitron en tiu formo.
No, yes, et dort hier oni besonders bonan metalloin kai dort hier es ist fakte kion poste faris William Herschel li fakte es ist amatoro do li es ist musikisto profesia kai li en la liber tempo faris hier ein speguloin grandain kai li havis ihren ihren tutte mal puran Laboratorion por faritien speguloin kai poste li grindis la speguloin por ke li havu tion kurbijon kai Kune kun sia fratino li construis tiun la plej granda in spegulain teleskopo in de la tempo kai komencis fakte kun la fratino esplori la noctain cieloin kai do kion li do lia granda atingo estas tiu li malkovris Uranon do la planedon kiu tia tempo ancora ne estis konata kai li komprenis la formon de la lakta vojo do li volis si kiu estas la lakta vojo oni sciis de Galilei ke ĝi konsistas el multaj steloj kai li faris tie ke li simple rigardis ciam alian punkton en la cielo kai nombris kio multa in stelo en mi vidas kai tion notis kai tiam li faris quasi au mapon de la
wow.
de la cielo kai kai
tio vera mirigas min kai mi pensas de kia maniera li fakte publikigis li en laboron li kai ĉu estas Tu esis en lia propra tempo il conata che li faras tian lavoron.
Kai li do li fakte esis la unua kiu komprenis ke la lakta vojo havas tiun spiralan formon. Kai tiam pensis do jen tio estas la universo. Tiu lakta vojo. Sed li fakte jam vidis aliajn galaksiojn, do li vidis tiujn nebulajn objektojn, sed ne komprenis pri kio temas. Kaj li ankaŭ malkovris la infraruĝan lumon, sed ankaŭ ne sciis kiel uzi ĝin. Kai do kio ankaŭ estas interesa ke estas ke li estas amatoro kai do mi pensas do ĉu amatoroj povas nuntempe ankoraŭ fari tiajn kontribuojn al la astronomio ĉar nun oni besonas ja tiajn miliarde kostajn teleskopojn por fari novajn malkovrojn sed do tio ne ĝustas ĉar jes tiu teleskopoj povere vidi novajn aferojn ili estas tiom grandegaj kaj multekostaj kaj oni ne povas ĝin havi en sia ĝardeno aŭ sur la balkono. Sed estas nur malmulte da tiaj grandegaj teleskopoj kaj ili ne povas observi ĉion. Ili vere devas koncentriĝi al la interesaj sciencaj demandoj kaj ili ne povas ĉiujn stelojn observi ĉu ili havas planedon. Sed amatoroj povas tion. Do vi povas per se vi havas do ambicion hobian ekipaĵon vi nuntempe jam povas trovi do tiajn nomatajn exoplanedojn tio eblas kaj tion homoj faras do estas amatoroj kiuj ankaŭ tra la interreto do interkonsentas do vi observas tiun stelon mi observas tion kaj tiam ili kontribuas al la datumbazo de eksteraj planedoj.
Se vere iu faras tion hobie, tiam kiam ni vidas unu la alian dum la kongreso, tiam venu al ni kaj ni faras epizodon kaj parolas pri tio, ĉar mi konsideras tion esti vere fascina kaj do ĉar mi ne povas imagi tion, ke estas tiom multaj objektoj kaj vere devas esti robotoj en la Wikipedio, kiu faras la artikoloj pri unuopaj objektoj, kaj ili havas tiun nomojn simple literoj, ciferoj, hazarde, iel, kaj nun mi rigardas ien, kaj vidas iun punkton en la cielo, kaj tute ekscii, kien mi rigardas, kion mi vidas, ĉu iu jam trovis tiun objekton, ĉu estas Wikipedia artikolo pri ĝi, kaj do, jes, kiam mi diris, mi rigardis la cielon per la futila objektivo, kaj sentis min kiel esploristo, kaj tute ne havis ideon, kion mi vidas, kaj poste tum semajno googlis, kaj provis trovi la bildojn de la cielo, la mapojn, kaj iel trovi, kio estas sur la foto. kai don mi vidas tion ke mi ne havu ŝancon iel iel pri por kun pli bona teleskopo iel difini kio estas sur la bildo kaj ĉu estas jam konata aŭ ne
pri robotoj do mi jam mi vidis en ia video ke ia ankaŭ hobiisto ia astronomia nerdo li havis aron de teleskopoj kai li ankau programmas ilin ke li turnijas ciu vespere al la celita stelo kai ili fakte mem stare observas kai trovas la planeto
hobby sta yes
tio estas klaro deko da teleskopo kiu ciu nokte automatis
sed fakte mi nun ne povas diri la nomon sen mi memoras ke ni auskultis ian podcaston pri ia virino, kiu fakte ankaŭ laboris en ia tia teleskopa laboratorio, kaj ili fotis tie la steloin, kaj ŝi prenis tiujn fotojn, kaj fakte ĉiun foton iel documentis kai desegnis kai metis al ia listo kai
lo kiam tio estis
mi ne memoras ni auskultis tiun podcaston kiam ni revenis de la
tio vi parolas pri Henrietta Swan Leavitt yes pri fini parolas ankoraŭ
No, to mi nur memoras, ke tio estis tiom ankaŭ tia nekredebla laboro, kiu do restis nur tiu impreso de tio, ke ŝi vere ĉiutage desegnis milojn da punktojn kaj milojn da punktoj kaj
fakte tio estas fakte nun bona frapvorto, ĉar do la tiu spegulaj teleskopoj ili ĝis nun funkcias laŭ la sama principo. Estas detale ili ŝanĝiĝis, sed la principo estas la sama. Kai unu granda ŝanĝo estas tio, ke oni ne plu observas per la oculo, oder ne plu kiel Galilei, oni rigardis kai poste desegnis sur papero per scribilo au per plumo, kion oni vidas, au kiel Herschel, do en la video, kion mi spektis, ist ciam es tiel, ke lia fratino sitis apude, kai li dictis, kion li vidas, kai si scribis tion al libro, kai do progresso estis, kiam oni havis fotografion, do oni simple do directis la lumon al tia fotografa tabulo, kai tiam oni havis do cie kie estis la steloi, oni havas tiam do nigrain punctoin, kai do tio havas multain avantagioin, oni povas fakte vidi etch la malpli helain steloin, char oni simple povas fari labori kun pli granda expositio. Mm-hmm. Dort hier oni ne povas influi en la oculo. Kai do oni tiam povas multe pli vidi. Kai tiam oni vere komencis.
Se povas ankaŭ pli grandigi la foton de nove.
Yes. Tio ankaŭ, sed tio, mi ne scias ĉu ni tion faris tia tempe jam. Sed do kaj tiam oni produktis amase da datumoj kaj tiam fakte la astronomio fariĝis datumscienco kaj do alian aferon oni povas fari, oni povas ankaŭ uzi la nevideblan lumon, do ekzemple infraruĝan, do ja diris ke Herschel ne kapablis uzi la infraruĝan lumon, li nur povis do montri ke ĝi ekzistas, sed ne antaŭ la fotografio oni havis la eblon vere uzi ĝin por fari bildojn. Kaj do tiujn fototabulojn kun la steloj tio estis devis esti iel prilaborataj kaj tion en ia observejo faris tion sinjorino Henrietta Swan Leavitt kaj do ŝi estis astronomistrino, do oni tiatempe, do virinoj tiatempe ankaŭ ne tiom estis akceptitaj en la aŭ akceptataj en la akademio, kaj ili ekzemple ne rajtis uzi la teleskopon. Sed ili faris la tiun kalkullaborojn kaj do ekzemple Henrietta Swan Leavitt fakte inventis metodon por mezuri la distancojn al steloj. Do ŝi povis montri ke la tiuj pulsantaj steloj, ke la frekvenco de la pulsoj iel estas ligita kun la distanco. Mi ne ekzakte memoras la ekzaktajn ligojn, sed kaj per tiu invento, per tiu maniero, poste Edwin Hubble povis montri, ke la universo expandiĝas. Kaj jes, alia afero, kion oni povas fari per tiuj neokulaj metodoj, estas spektroskopio. Oni ne nur povas desegni per la lumo, sed oni povas ankaŭ analizi la lumon mem. Tio estas oni nomas spektroskopio, kaj oni povas tiel fakte montri, kiaj chemiaj procezoj okazas en la steloj.
Mm-hmm. Do ancora mi ŝatus aldoni kun tiu fotado, ke ĉar ni faris tiujn fotojn ĉi-somere, kaj fakte tio estas ege interesa, kaj mi rekomendas fari tion, sed estas ankaŭ oni vere nur kiam oni fotas sentas tion, kiom rapide la cielo turniĝas.
La cielo turniĝas.
Ke vere oni agordas la teleskopon aŭ la fotilon tiel, ke do ĝi vidas iun stelon aŭ planedon aŭ ion ajn, kaj fokusas, kaj subite ĝi estas tute en alia flanko de la bildo, kaj denove necesas agordi, kaj denove necesas agordi, kaj tio okazas tiom rapide, ke vi vere vidas tion propra okule, kaj tio ankaŭ estas la afero, ke ni tiom malofte haltas kaj rigardas la ĉielon kaj sentas tiun movon. Tio estis por mi sufiĉe granda impresa afero.
Ja, tio gvidas nin fakte al la sekva ĉapitro, ke do la modernaj teleskopoj, kiu okazis ankoraŭ, oni povis do kiam oni havis tiun teknologion de la vitraj speguloj, kaj nun oni povas sufiĉe precizajn spegulojn fari, konstrui, do tiam estis fakte ne la defio fari tiujn grandajn teleskopojn, sed fakte agordi tiujn grandajn teleskopojn, ĉar oni ja devas fakte sekvi kun ili la turniĝon de la tero.
Yes.
Kaj do la plej facila maniero estas simple, ke oni muntas ĝin al akso, kiu estas, kiu kongruas kun la tera akso. Da oni as da ekzemple ĉi tie ni estas en Ludwigsburg, tio estas la kvardeknaŭa norda grado, kaj do ni devus ĝin munti en angulo de kvardeknaŭa, ne de naŭdek minus kvardeknaŭa, de do kvindek unu grado, do pli malpli kvardek kvin gradoj, do povas imagi, kaj en tiu, se ni muntas la teleskopon en tiu angulo, tiam ni povas ĝin en tiu akso simple turni. Sed tiam tiu dorado, kiu turniĝas, devas esti en tiu angulo. Kaj se vi imagas, ke ne estas ia eta teleskopo, sed estas ia metro granda spegulo, kiu kelk dek au dek metro granda spegulo kiu de vas turnigi tiam tiu tuta construajo de vas SCN quadec nau au quindec iom da grado e kai tiu estas suffice mal facila kai estus multipli facile simple metigin ebene alla planco sed tiam oni devas ancora la alian axon fakte turni kai tio es das so viel mal verziele agordebla sed nun en la kun pli bona distanz zu mesurado inter tio parto tela teleskopo kai elektronika joi kai komputilo oni povas facile plurai in axo in sam tempe korrekti kai kun in plurai axo in sam tempe fakte sequila turnigio de la tero.
No, certe tio estas multe pli facila, kiam oni havas la elektronikon por tio, kaj povas simple puŝi la butonon do agordita teleskopo kaj nun sekvu la rotacion de la tero.
Yes. Kaj do la speguloj fariĝas pli kaj pli malpli pezaj, kaj oni povas konstrui eĉ pli grandajn teleskopojn. Kai do ist das tiu Teleskop mit geschaut das tiu Normo und do ist das tiu de la ESO la tiu European South Observatory tiu ist das tiu Firma auch quasi Europa kiu havas en Chilio chefe havas observatorioin kai unu nomigas very large telescope do tre granda teleskopo kai dort hier ili nun konstruas duan kio nomigas extremely large telescope do extreme granda teleskopo kai alian ili planis sed ne konstruis kio nomis overwhelmingly large telescope do impressege aus spirabante granda teleskopo.
Yes, juste. Okay, estas kai, granda azimuta, granda zenita, granda sudafrika larga teleskopo kaj
do fakte mi forgesis kiom granda en spegulo en tio.
Kaj poste aliaj nomoj estas ekzemple 30 metra teleskopo. No, ili havas vere la nomon laŭ la diametro.
Mi fakte ne scias kiom grandan spegulon havas tiu very large telescope in Chilio. Tiu fakte devas esti sufiĉe interesa loko. Ili estas tiu kva granda teleskopoj sur monto. Kai en la piedo den la
the very large telescope ne havas mi havas tie bildon sed to mi povas montri kiom granda ĝi estas verŝajne tio estas dek du dek kvin metra iel tiel
do kelk dek metra dek du dek metra tridek iel tiel
do unu spegulo verŝajne estas iel 7 metra aŭ io tia laŭ tiu ĉi bildo kaj estas kvar kaj tio kune
jes do tiu teleskopo estas en la Atacama deserto ĉar tie estas tre seka aero kai dort hier oni tiene ist das la perturbo de la atmosphäre ist das so viel schon mal grandai kai tier oni konstruis tio in grandai teleskop und ane ich nest das tio um grandai ist es ok metro
ist
ok metro ok
seit ili ist es du au du foje du do tiam estas
yes, ili estas kvar kaj oni povas fakte trakti ilin kiel unu grandegan yes kaj do tiuj kaj tie en la do antaŭ la monto estas sufiĉe interesa loko estas kvazaŭ artefarita oazo estas hotelo por la sciencistoj ĉar do oni ne eltenas esti la tutan tagon ekstere ĉar la aero estas tro seka kaj do loĝas tie tiuj sciencistoj kaj ĉiam por kelkaj monatoj kaj oni ĉiam duope estas ĉe la teleskopo eble eĉ pli ĉiam estas Ia inĝeniero, kiu estas kvazaŭ la piloto, kiu
Navigatias.
jes kaj do teknike do operaciigas, ne kiel oni diras,
Stiras, ĉu ne?
stiras la teleskopon, kaj estas la sciencistoj, kiuj havas la kio kvazaŭ estas la klientoj. Kaj do ofte estas, do mi imagas tiel, ke tiuj sciencistoj venas tien por ia specifa observado kaj kolektas la datumojn kaj poste kaj tiam prilaboras ilin kaj eble en la sekvaj tagoj faras pliajn mezurojn.
Es que navigacias. Tien, tien, dexter, dexter. Ay, tien.
Kaj la tio estas tiu very large telescope kaj ili ankaŭ havas da tiun teknike tute fascinajn rimedojn. Do estas ja tiel, ke la unu problemo estas la atmosfero. La atmosfero estas do perturbas la lumon, do kvazaŭ devas tion imagi tiel, ke se vi naĝas sub la akvo en akvobaseno, kaj volas rigardi, kiu staras ĉe la rando de la baseno, vi apenaŭ rekonas la homojn, ĉar la akvoondoj tiom perturbas la lumon. Kaj do tio estas ankaŭ la kialo, kiel oni ankaŭ uzas eksterterajn teleskopojn. Pri tio ni ankaŭ parolos poste. Kaj kion ili faras ĉe tiuj modernaj teraj teleskopoj? Ili prenas laseron kaj projekcias kvazaŭ artefaritan stelon al la ĉielo, kaj tiam observas tiun punkton, kion ili projekcias, kaj observas, kiel ĝi perturbiĝas, kaj tiam ili mezuras la konduton de la atmosfero. Kaj tiam do tiuj speguloj, tiuj okmetraj speguloj, ili estas ja nur tre maldikaj, ili estas kelk milimetrojn dikaj, kaj ili havas sub la speguloj, ili havas tiajn stampojn etajn, kiuj do laŭ la mezuroj de tiu artefarita stelo fakte bendigas la spegulojn iomete.
Do ĉiam
Tie.
fakte agordas
Jes.
la spegulon, ĉar spegulo mem estas tiom granda, ke ne eblas fari ĝin en tia grandeco en unu peco. Kaj tiam tiuj speguloj estas de pli malgrandaj pecoj, kaj tiam oni devas tiujn pecojn agordi, ĉar do la agordo mem, la temperaturo, ĉio povas tion iomete influi. Kaj tiam ili havas etajn motorojn sub ĝi kaj tiam necesas agordi la pozicion.
Kaj ili fakte agordas la spegulojn tie, ke ili fakte inversigas la perturbon de la atmosfero. Kaj tiel povas fari tre tre klarajn bildojn.
Do, kiel ni jam diris, estas sufiĉe multaj tie grandegaj teleskopoj kaj gigantaj kaj eĉ pli gigantaj teleskopoj en la tero. Kaj nun ni venas denove al la teleskopo Arecibo, kiu estas en Portoriko, kaj kiu fakte ĉi-monate estis detruita. Kaj ni iomete parolu pri ĝi, ĉar estas vere domaĝe, ke tio okazis, ĉar kvankam ĝi ne estis la juna teleskopo kaj ne estis la plej nova teleskopo, ĝi estis ege grava kaj estis planite, ke ĝi ankoraŭ longe laboru, do tute ne estis planita fino de ĝia laboro. Do, ĝi troviĝas en Portoriko, kaj estas 2 kilometrojn de la urbo Arecibo, kaj pro tio ĝi ankaŭ foje nomiĝas teleskopo Arecibo teleskopo. Kaj ĝia do ĝi estas uzata ĉefe aŭ operacita de
Ĉu ni
Cornell
diras operacita, ĉar operacio, ĉu tio estas ne tio, kion oni en la malsanulejo faras, ĉu ne?
Jes,
Ĉu
kaj
estas...
kion kiam eble estas anglismo, tion, ke mi ĵus uzis.
Jes.
Jes, do, ĝi estis uzata
per utiligata.
Utiligata. Ĝi estas utiligata per la Cornell Universitato en Ithaca en Usono kaj nacia spaca agentejo. Spacega agentejo.
Kosma.
Kosma. Jes. Kaj do tri estis tri havis 35 metrojn larĝan diametran ujon kaj do mi nomas tion ujo, ĉu ne estas tia telero kvazaŭ kiu nomas tion ujo kaj ĝi estis 51 metrojn profunda do tri uzis la terenon do ili elektis tiun lokon unue pro tiu pura aero kaj ke la aero ne tiom influis tie la teleskopon, sed ankaŭ ĉar la tero en tiu loko estis tia do similis al tiu ujo, ili volis tie konstrui.
Do ni nomas tion dolino, tion rondan valon kvar.
Kiel?
Dolino.
Dolina, jes, valo en la slovaka estas dolina. Do, tion mi eble memoras.
Do, en la germana estas doline.
Aha, do, dolina. Jes, do dolino havas tiun formon de la kiel telero kaj tie nature estis tia valo kaj tiam ili elektis tiun lokon.
En la slovaka estas Zavd.
Ĉu? Vas kio? Tio estas io tute alia. Tio tute ne verŝajne estas malĝusta la vorto kiun vi trovis.
No bone.
Tio Zavrt signifas borado aŭ borero. Kaj do tiam ili konstruis tie tiun ujon kaj ĝi fakte estis de la perforitaj aluminiaj paneloj. Do fakte tio estis unu el la aferoj, kiam mi vidis tion, mi ĉiam miris de kia materialo tio estas, ĉar unue ni pensis, ke ĝi estas betono, sed se vi vidis tion, kiam tio falis kaj estis detruita, sub ĝi estis la verdaj kreskaĵoj. Kaj do tio eblis, ĉar tio estis aluminia perforita panelo. Kaj jes, super G fakte estis tiuj tie triangula platformo, kaj ĝi fakte eĉ movi sur tiu platformo pendis la radaro mem, kaj ĝi eĉ povis turniĝi, kaj ili tiel agordis la precizecon, kaj ke tiu radaro povis turniĝi. Kaj tiu platformo estis 137 metrojn super la ujo, kaj ĝi entute kapablis vidi la 70 arkojn. Do estas arko tiu 70 gradoj, tiu spacaj gradoj. Do ĝi estis sufiĉe grava en la esploroj, ĉar ĝi vere kapablis mezuri en altaj frekvencoj kaj tion aliaj ne kapablis aŭ ne kapablas aliaj teleskopoj. Kaj do ekzemple ni menciis ĝin por la SETI projekto, ĉar ĝi sentis tiun mesaĝon, kiun homoj sentis al la ekstera.
Kiom oni post mil kiom da jaroj rericevos, se iu aŭskultas ĝin.
Jes. Esto en la 1974 sentis interstellan radio mesagon por SETI, ke ĝi ankaŭ estis uzita por por SETI projekto, do ne nur por sendi, sed ankaŭ por aŭskulti ĉu venas iaj mesaĝoj de la kosmo. Kaj ĝia ĉefa tasko, kiu nuntempe ankoraŭ ne funkcias ĉe la aliaj teleskopoj, estis kontroli ĉu venas iaj asteroidoj al la Tero. Kaj ĝi plurfoje vere trovis la asteroidojn, kiuj alproksimiĝas al la Tero vidis ilin, kalkulis kiom rapide, kiom for de la Tero ili estas. Kaj nuntempe ni sur la Tero ne plu havas ian teknologion, kiu farus tion.
Ĉu ne? Estas ni havas multegajn aliajn radioteleskopojn.
Sed ne en tiu grado kaj en tiu do en tia kvalito, en tiu grado, kiu havas tiun ĉi, ni ne kapablas nun vidi la ŝtonojn, kiu preterflugas
tra. Do mi fakte pensis, ke ĝi estas el betono, ĉar oni ja vidas ĝin en James Bond, en
GoldenEye. Yes, en James Bond, yes.
Do la James Bond ŝatantoj jam verŝajne konas la scenon, kaj tie la malbonulo fine falas al la grundo de la teleskopo, kaj en la filmo tio grundo estas el betono.
Yes. Yes, et ne estis al betono. Ni fakte havis, kem ni spektis tiun filmon, ni havis longan diskuton ĉi tie pri la materialo. Sed mi fine trovis la informon pri ĝi. Yes, do ĝi aperis, ke vi diris ankaŭ en James Bond, en la epizodo GoldenEye, kaj ankaŭ en la filmo Kontakto. Ĝi ankaŭ plurfoje aperis en la filmo.
Jes, kaj en la filmo Kontakto ankaŭ aperas aliaj tiaj araj radioteleskopoj. Estas tiu tute nerda sceno, kie tiu virino sidas sur tiu motora parto de la auto kun klapkomputilo kaj ion tajpras kaj tiam la tuta aro de tiuj grandegaj antenoj turniĝas.
Yes. Ja, fakte, kio estas ankoraŭ interesa, kion mi eksciis pri ĝi, estas ke vere ĝi laboris 24 horojn tage. Do vere oni observas tutan tempon, kiam eblas. Do oni ja ne observas nur la videblan lumon, sed ĝi ankaŭ kapablis observi en aliaj spektroj kaj tiam. Tiam ĉi vere povis labori la tutan tagon. Do de ĝia historio ankoraŭ ĝi estis ĝi unue funkciis sub alia gvidado, kaj tiam ĝi ricevis nur kvaronon de la mono, kiu estis planita. Kaj en la sama jaro venis la hurikano Maria 2017 kaj damaĝis ĝin. Kaj tio fakte estis la malfacila tempo, ĉar necesis jam ripari sufiĉe multon, kaj ili faris, kaj iam en aprilo, en aŭgusto ĉi-jare, estis iaj problemoj kun tiuj metalaj dratoj, kie estis tiu anteno pendigita, kaj ili riparis, ili diris, ke estas ĉio en ordo. Tamen en novembro komencis iaj problemoj, kaj en la decembro, unuan decembro ĝi falis do post 15 jaroj de funkciado. Tamen ne estis to estas longa tempo, sed tamen la ĉio, kio estis tie, estis ĉiam renovigita, estis multaj multai aparatoi qui estis modernae kaj ankaraŭ estis planitaj ĉiam novaj sensiloj por aldoni por plivastigi la eblecon kiun ĝi povas fari.
Tio estas nun la fino de la.
Kaj tio estas nun la fino, ĉar
oni ne rekonstruos ĝin.
Plej verŝajne ne. Do estas tiel ke en tiu areo do ne estas nur la teleskopo mem. Estas ankaŭ aliaj mezuriloj aŭ aliaj laboroj kiujn ili faras. Tamen plej verŝajne la riparo de la teleskopo, do mi ne vere povas nun imagi, ke ili tuj riparas ĝin, ĉar fakte ankaŭ kio falis estas ankaŭ do vi imagu tiun rondan ujon, kaj en la diametro staras tri turoj, kaj tiuj tri turoj havas tiujn dratojn, kiuj iras al la mezo, kaj tie pendas en la aero teleskopo mem, aŭ tiu okulo mem, kaj non ankaŭ tiu betonaj turoj kolapsis. Kaj tiam estas sufiĉe malfacile ĉion, fakte ili devas refari ĉion, konstrui ĉion. Do tio ĉi estis unu el la plej grandaj teleskopoj, kvankam ne estis la plej granda. Jam aperis pli granda teleskopo aŭ funkcias pli granda teleskopo, kiu nomiĝas FAST, kio estas en Ĉinio, kaj ĝia kaŝnomo estas Tianyang, tio signifas ĉiela okulo. Do ili nomas ĝin ĉiela okulo, kaj ĝi estis fin konstruita en la jaro 2006, sed ekde 2006 estis multaj testoj, kaj ĝi estis provita, ĉu ĝi vere bone funkcias, kaj ĉu ĉio estas en ordo. Kaj en januaro ĉi-jare ĝi estis malfermita kaj ekfunkciigita. Do estas tamen alia teleskopo, kvankam kun iomete aliaj ecoj, kun aliaj frekvencoj, do ne eblas ĉion fari. Do ekzemple ĝi ne havas la aŭ ankoraŭ ne havas tiun radio radara astronomio, do tiu FAST ankoraŭ ne faras radaran astronomion, do tio estas do FAST estas 500 metrojn, havas 500 metrojn en diametro, kaj anteno estas 140 metrojn super la ujo. Tio fakte aspektas tiel, ke do kompare kun Arecibo 305 kaj 500 metroj estas sufiĉe granda diferenco. Sed se oni komparas tiun altecon de la radaro, ne estas tiom granda diferenco, kaj tio fakte estas farita tiel, ke ĝi neniam vidas tutajn 500 metrojn. Ĝi ankaŭ moviĝas kaj ĉiam vidas fakte nur la areon de tiu ujo kun diametro pli malpli 30 metroj. Do ĝi kapablas pli bone navigacii, moviĝi, ĝi estas pli fleksebla, se temas pri la moviĝoj, sed ĝi ne vidas fakte pli ol vidis tiu ĉi teleskopo, kiun ni ĵus perdis. Ĝi vidas 103 gradojn, sed tamen tio ne estas tiom granda diferenco en tio, kion ĝi vidas.
Kaj do ankaŭ estas grave scii, ke fakte la grandezo de unu telescopo ne estas tiom decida, ĉar se oni kombinas plurajn teleskopojn, tiam ili kvazaŭ estas kiel unu. Kaj do ekzemple estas tiu radioteleskopo ALMA, aŭ tio estas tiu teleskop ARO ankaŭ en la Atacama. Deserto en Chilio. Ĝi havas sesdek teleskopojn kaj ili kunlaboras kaj do tion oni ankaŭ faris. Do tio estas la Event Horizonta teleskopo. Do eble tiu kiuj memoras la epizodon pri nigraj truoj, do la Event Horizonto estas kvazaŭ tiu
rando de nigra
tiu rando de la nigra aŭ tiu limo do ene de la eventa horizonto neniu povas elveni
et lumon
ne kaj do tiu event horizonta teleskopo fakte estas kunligo de radioteleskopoj el la tuta mondo kaj tiam fakte la grandezo de tiu teleskopo estas la grandezo de la Tero kai tiui faris pasintjare au ciaren faris la unuan bildon de nigra truo do la unuan ne imagitan art faritan au artan bildon set la unue vero mesuritan bildon kai do tiu es mi vidis tiun komparon tiu es is quaso se oni de la tero rigardas la oculon de Neil Armstrong sur la Luno. Tio granda estis tio nigra, tio cirklo de la nigra truo.
Yes. Do, mi ancora ushatus altoni altio FAST teleskopo, ke gi to ni diris, ke ĝi estas tiujn 500 metrojn havas diametron. Ĝi ankaŭ iomete uzas la lokon, la terenon kaj kiam ili konstruis ĝin, ili elektis ankaŭ laŭ tereno. Ĝi ankaŭ uzas triangulajn aluminiajn panelojn kaj fakte tiu grandezo de tiu paneloj ankaŭ difinas la plej mallongan vavo ondon kiun ĝi kapablas vidi. Do ĝi havas la ĉina registaro aŭ sciencistoj diris, ke ĝi estas nun malfermita por la sciencistoj dum la jaro 2021. Do ĉar la astronomio perdis nun la Arecibo teleskopon, tiam ili povas uzi nun FAST teleskopon, kiu estas sufiĉe bela afero, ke ili dočine lasis la sciencistojn labori kun ilia teleskopo. Ĝi estas ĝenerale trifoje pli sensitiva ol Arecibo, sed tamen estas foje nekomparebla. Kaj kun la konstruado de tiu ĉi teleskopo estas kiel ĉiuj grandaj konstruaĵoj aŭ sciencaj aferoj en tiu skalo kiel tio ĉi estas ligitaj ankaŭ grandaj malfacilaĵoj. Do ekzemple, kiam ili volis konstrui FAST teleskopon en Ĉinio, ili devis translokigi unu vilaĝon, kio estis relative eta nur 65 homoj, sed ili devis ankaŭ translokigi pliajn 9,110 personojn, kaj estis granda. To tiuj homoj plendis, ke ili ne ricevis ian repagon, aŭ ke tio fakte ne estis, ke ĉio estis kontraŭ ilia volo, ne estis iel bone farita. kai sed mi ne scias, mi ne povas kompari tion kun la konstruado de Arecibo, to eble tie ankaŭ estis antaŭ jaroj sama problemo, do ĉiam estas pli malpli ĉiam estas tiel, se oni se temas pri tiom granda projekto. Kai kio ankoraŭ estas tie interesa, ke fakte tiu granda kvanto de la homoj kiuj devis esti translokigitaj, tio estas pro la fakto, ke 5 kilometrojn ĉirkaŭ la teleskopo oni ne rajtas uzi nek komputilojn, nek la telefonojn, ĉar ĝi laboras en tiaj frekvencoj, kiuj povus esti afektitaj de telefona aŭ interreta signalo. Kaj wifi aŭ ia tia. Do tiam fakte la ĉefa problemo, kiam tiuj homoj ne rajtas resti en iliaj domoj, estas ke eble ili uzas mikroondojn, eble ili uzas la telefonojn kaj tio estas neebla en tiu 5 kilometra diametro. Sed kiam mi diris, la teleskopo jam laboras ekde januaro normale, kaj ĉis nun mi vidis, ke ĝi trovis jam 44 novajn pulsarojn, ekzemple. To estas
laboras sufiĉe pulsantaj steloj.
Yes.
No, nun ni vidas alla, ni viras iras alla extraterra teleskopo, ĉu ne?
Yes.
No,
tie ni havas sufiĉe grandan avantaĝon, ke ne estas atmosfero, ne estas vere dependaj de nuboj, hurikanoj, pluvo kaj malbona vetero. Kaj ĉiam la vetero estas konstanta. Krom
la suno, la suno povas la suno estas ne estas tiam, ne tiam konstanta. Sed la mi ne scias ĉu fakte estis la unua teleskopo, estis Hubble la unua ekstera teleskopo, mi ne certas. Sed mi ankoraŭ scias kiam oni lanĉis ĝin, on tio estis sufiĉe granda euforio ankaŭ en 1990 en la lernejo ni parolis pri tio kaj do jes, oni simple volis havi pli bonajn bildojn kaj
fakte se vi ĝis nun iras al la muzeoj kaj tiuj muzeoj teknikaj, kiu havas IMAX kineojn, tiam ĉiam ankoraŭ eblas spekti la filmon filmitan en la spaco, kiu temas pri Hubble teleskopo, ĉu ne?
Yes. No, la historio de la Hubble teleskopo estas ja sufiĉe do vigla. Do estis en 1990 oni lanĉis ĝin, do oni volis havi simple pli bonajn bildojn el foraj galaksioj, ĉar do estas unu afero simple vidi forajn galaksiojn, sed do estas ja tiel, ke se oni rigardas forajn galaksiojn, kiu estas miliardojn da lumjaroj for, tio ja signifas, ke oni fakte vidas, kio okazis tie antaŭ miliardoj da jaroj, ĉar tiom longe la lumo ja bezonas por atingi nin. Kaj do oni scias, ke la universo aĝas 3,7 miliardoj da jaroj. Kaj nu jes, kio okazas, se oni ĉu oni fakte povas vidi tiom for, se oni povas vidi, se oni havas teleskopon, kiu vere povas vidi ion en tiom granda distanco, tiam oni fakte povus observi, kio tiam en la tiu praeksplodo vere okazis. Kai au tui posta okazis, do tio estas tiu granda revo de la astronomio. Kai do tio estas ankaŭ unu el la celoj de Hubble, do vere pli proksime, pli frua in fazo de la universo observi. Kai jes, oni lanĉis ĝin, kai do en sufiĉe baldaŭ post la lanĉo, kiam oni volis ekuzi ĝin, oni rimarkis, ke
ups,
io estas difekta. Mi fakte ne scias, ĉu estas io defektiĝis aŭ ĉu ili faris ian eraron.
Estis erara farita, se mi bone memoras.
Estis ia miskalkulo aŭ io tia. Kaj
mi ne ĝuste memoras, sed mi pensas, ke estis problemo kun la spegulo, ke ĝi ne funkciis, iel havis ian mal precizecon, kaj pri tio mi iomete ridis, aŭ ridetis, kiam mi rigardis la fotojn en la Vikipedio, ke iu homo tiom fiere estas fotita ĉe la spegulo de Hubble, kiam ili faras tiun spegulon, kaj jes, mi iomete ridis, ĉar mi memoris, ke la spegulo estis la problemo, kaj tiu kompatinda homo havas tie la foton en la Vikipedio. Povas esti, ke li riparis ĝin fakte mem aŭ vere faris ĉion bone, sed estis tiu.
No jes, do tio estis tiom, kaj tion oni povas spekti en la IMAX kinejoj, oni per sufiĉe spektinda misio per astronautoj fakte iris tien, kaj ne riparis, do tio estus tro granda laboro ripari tion, sed ili fakte enmetis ian optikon, kvazaŭ okulvitron, kiu korektis tion eraron, kaj tiel ĝi dum jardekoj vere faris tre tre klarajn bildojn.
Jes, do ni diris, ke ĝi havas do trevenon ĉiujare, do ĝi estis lanĉita en 1990, kaj spegulo estis riparita en 1993. Do tiam, sed oni devas ankaŭ pensi pri tio, ke ni parolis pri la speguloj kaj aŭ pri la teleskopoj, kiu estas sur la tero kun diametro 300 aŭ 500 metrojn. Se ni parolas pri la eksterteraj teleskopoj, estas tute alia afero, ĉar oni ne kapablas tiom precizan aferon porti alla spacego, alla kosmo. Kaj pri la Hubble teleskopo ni parolas pri la teleskopo, kiu estas dek 3,2 foje 4,2 metra. Tio vere jam estas limigoj, kaj mi pensas, ke ĝi estis plurfoje portita, aŭ do minimume tio, ke ili devis ripari ĝin, do ĝi ŝanĝis la pezon, kaj ĝi havas pli malpli 12 tunojn. Do estas vere tute alia grandeco, pri kiu ni parolas, se ni estas surtere kaj se ni estas en la kosmo.
Do tio estas ankaŭ unu afero, kiu estas interesa pri la Hubble teleskopo, estas tiu artikolo, tiu fama artikolo, The Hubble pictures are too crisp. Do la bildoj de Hubble estas tro klaraj, tro precizaj. Ĉar laŭ la tiama kompreno de kvantuma teorio kaj de spactempo en la kvantuma teorio, estas tie, ke eĉ en malplena spaco, malplena kosmo, la lumo iomete suferas dum la vojaĝado, kaj do tial oni pensis, ke ne povus esti tiom klaraj bildoj de Hubble, sed la tiuj klareco kaj precizeco de la Hubble bildoj fakte montris, ke tiu hipotezo ne estas vera.
Do, kiel mi sufiĉe ŝatas ĉe tiu Hubble teleskopo, estas, ke ĝi vere faras mojosajn bildojn. Estas ege bela, ĝi kapablas vidi la kosmon kun optika, ultraviola, proksimal, infraruĝa lumo. Do, vere estas granda gamo. kai la bildoi estas belegai, do se vi vidis la fotoin de iai nebuloi colorai, do tiui
colonoi,
yes, tio estas tiom bela, kai do ili anca faras tion, ke unue estas la galerio, vi povas serĉi la galerion 30 jaroj de Hubble teleskopo, kaj tiam vi vidas en ĉiu jaro la plej bonan, plej eminentan foton, kiu estas vere vere belaj. Kaj dua interesa afero, kiu la sciencistoj faris, do fakte oni ja ne povas rigardi per tiu teleskopo ien ajn. To kiel Johannes ja menciis, estas ĉiam fikse planite kion oni rigardas, kaj funkcias io tiel, ke la sciencistoj devas skribi projektojn kaj tiam estas kaj klarigi, kion ili volas observi, kiam ili volas observi tiam, kion ili volas pruvi per ĝi, kaj tiam estas elektitaj projektoj, kaj ĝuste en do la sciencisto ricevas tiun eblecon, kaj estas do tempo de la Hubble teleskopo estas vere plene planita, kaj sed kion vi povas fari kiel iu kiu interesiĝas pri tie aferoj estas vi ekzemple povas iri al la retejo de Hubble kaj rigardi la bildojn kiujn Hubble teleskopo faris en la dato de via naskiĝo. Do aŭ ne de via naskiĝo, sed via naskiĝtatreveno.
Do se vi estas sufiĉe juna ankaŭ en la jaro.
Jes, do mi hodiaŭ ekzemple por rigardi por lerni ion pri la temo, mi rigardis la bildojn kiun Hubble faris en dum mia naskiĝdato reveno.
Mi memoras tion, kiam do mi iomete rigardis tiun bildojn de Hubble en tiu galerio. Mi memoras tion, kiam mi ekstudis do fine de la naŭdekaj jaroj. Tiam estis, mi pensas ke estis tiu very large telescope en Chilio ekfunkciigis, kaj tiam la ESO publikigis la bildojn en la plena distingivo kaj elŝutebla en la interreto, kaj tio estis tiam interreto, do hejmo oni eble havis ian 60-kvar-kilobitan konekton, kaj do mi iris al la universitato kaj mi estis do membro de la de tiu parto de la studenta reprezentantoj, ĉar tiam oni havis bonan aliron al komputiloj kaj la interreto, kaj tiam mi elŝutis tiujn grandajn tiujn bildojn de la ESO, kaj tiam kolego sidis apud mi. Li estas freneza, li havas 7 megabajtan JPEG post dosieron.
Jes, ja. Ah, yes. Es ist ein Poi. Ja.
Yes.
No, bueno. Yes, do. Tio ist Hubble, kai do ni esperas, ke Hubble ancora o sufiĉe longe funkcios, kvankam
fakte ne scias, kion ili planas kun ĝi.
Mi pensas, ke ĝi funkciis aŭ plano estis funkcii malpli longa, sed ankaŭ pro tio, ke la investo al ĝi tiom pligrandiĝis pro necesaj riparoj, ke ili ĉiam pli longigas ĝian tempon, kaj mi pensas, ke jam estis necese kaj ankaŭ nun estas planita iel levi ĝin de
al la
alia orbito, ĉar ĝi iomete malkreskas, kaj se ĝi enirus atmosferon, tiam ne plu estus ebla tiu savebla. Kaj fakte same jam okazis en la teleskopoj, kiuj estis ĉe la orbito. Mi pensas, ke kun teleskopo Spitzer, kai do gi funkcis inter la jaro 2003 ĝis 2012. Ĝi estis infraruĝa teleskopo kaj la ĉefa misio estis planita nur por du jaroj kaj duono. Kaj kun infraruĝa teleskopo estas tiel, ke ĝi bezonas helion. Ĝi devas fakte funkcii en la ege malvarmaj temperaturoj, kaj se ĝi ne havas la tiom malvarmajn temperaturojn, tiam la fotoj ne funkcias tiom bone aŭ ne funkcias tiom.
Tiuj eksteraj infraruĝaj ĉiam funkcias nur dum kelkaj jaroj.
Yes. Kaj tiam do post du jarojn kaj duono elĉerpiĝis la helio kaj tiam ĝi varmigis tiam ĝi daŭrigis en varma moduso, tiel nomata varma moduso. Do daŭre kapablis foti, daŭre kapablis observi ion, sed fakte ne eblis tion fari en tiu infraruĝa spektro tiel kiel antaŭe.
Estas kiel tiu teleskopo Kepler GS.
Mi ankoraŭ aldonas du frazojn por la spito. Do ĝi konformis la formon de la laktavoja galaksio, konfirmis kaj trovis unuan exoplanedon. Do tio estis jes pri
kaj tiu Kepler estis ja plene infraruĝa teleskopo aus kai gi havis la taskon do trovi lau eble play multain externain planetoin exoplanetoin ene de cent mil steloi pli mal pli do ili directigis gin al unus locon al unu do cadron de la cielo en la constellatio Cygno, kai en tio estis pli mal pli cent mil steloi videblai por la teleskopo, kai en ĉiuj tiuj ĝi trovu exoplanetojn por havi statistikon, kio multaj da ili ekzistas. Kai do de tio oni vidas ke fakte estas la plej multo de la steloj havas planedojn. Do tio ne estas escepto, sed estas pli la kutimo. Kaj do estas malmultaj, kiu havas stelojn similajn kiel la Tero, sed tamen estas preskaŭ ĉiuj havas planedojn. Kaj do ĝi funkcias dum kelkaj jaroj, ĉar tiam ankaŭ ne plu funkciis la infraruĝo kaj eĉapiĝis la fuelo kaj nun oni levis gin al orbito, al suna orbito. Kai do po havi spazon de novo por aliai teleskopoj kiuj venas.
Do ni daŭre esperas ke venas tiu web.
Do eble unue tiu Kepler, do kiu estas ĉarma pri Kepler estas ke ĝi ke ĝi nomiĝas laŭ Kepler, ĉar ĝi do priskribu la planedojn. Kaj do estas alia, kiu nomiĝas Herschel, do ĝi ankaŭ estas infraruĝa kaj li ĝi nomiĝas laŭ Herschel, ĉar ĝi do priskribu la galaksiojn, do ne nun so kaj la laktan vojon, sed ankaŭ aliajn galaksiojn. Kai por contribui alla compreno de ec esto de steloi kai galaxioi kai ci usas infrarujan lumon mal covritan de William Herschel kai
da ke es das fakte interesa an capritio in nomo es das ke kiam es das plano fari ian tian teleskopon aŭ ian tian aparaton, ĝi ne havas nomon aŭ ĝi havas ian tian dek mi ne scias kion, kaj nur kiam la projekto vere evoluiĝas dum la tempo, ili ŝanĝas ĉiam nomon. Kaj do ĝi havas kvazaŭ ian kaŝnomon strangan, kaj kiam vere projekto iĝas vera, nur tiam ili renomas ĝin al la nomo de ja sciencisto.
Tiu Hubble ja estas Edwin Hubble, kiu fakte montris, ke la universo ekspandiĝas kaj tion faris per la observo de foraj galaxioj kaj do ankaŭ do nia parolis antaŭ kelkaj jaroj kun Carlos pri la Cassini misio kaj do Cassini estis fakte do Cassini misio ja estis por esplori Saturnon kaj la lunoj kaj la ringoj de lunoj kaj ringoj de la Saturno kaj ĝi nomis laŭ Cassini kiu estis la astronomo kiu kiel unua komprenis ke Saturno havas ringojn.
Yes. Do bone. Do ni havas ĉi tie do Hubble ni menciis, Kepler ni menciis, Herschel ni menciis. Tiam ni havas ankoraŭ tiu Spitzer, tion ni menciis, kaj ankoraŭ Compton Gamma Ray Observatory, kiu ankaŭ estas ekstertera teleskopo, sed ne plu funkcianta.
De gamma radioj.
Ĝi funkciis inter la jaroj 1991 ĝis 2000 kaj ĝi estis pli malpli dekkvintuna kaj ĝi funkciis kiel detektilo de gamma fulmoj kaj ĝi havis spektrometron kaj ĝi detektis gamma fulmojn kaj teleskopo havis teleskopon por gamma radioj. Jes, kaj do foje ĝi ankaŭ nomiĝas Compton Goro O. Laula Compton Gamma Ray Observatory that ni havas ankoraŭ teleskopon Chandra kaj ĝi funkcias ekde jaro 1999 to ne estas la plej nova sed estas ankoraŭ funkcianta ĝi estas relative eta ĉar ĝi havas nur 2,8 tunoj estas tunojn kaj ĝi estas rengena teleskopo kun diametro nur 1,2 metro kun la fokusa intervalo 10,05 metra. To estas sufiĉe longa, sed tamen ne estas iel aparte larĝa. Do se ni vere komparas tion kun la teraj teleskopoj estas nur ioteta. Kaj ĝi havas kameraon, spektrometron kaj
to nun iam venas al la estonta James Webb.
Yes.
To la planita au konstruata teleskopo kiu espereble lanĉiĝas venontjare do en oktobro do eble ni faros specialan epizodon pri ĝi kiam okazas.
Sed ĝi jam estis prokrastita plurfoje, ĉu ne? Tio estas vere longe atendata projekto.
Do pri la nomo estas fakte mi ne ŝatas tiun nomon. Estas la unua ĉefo de NASA, do ne estis ia granda sciencisto sed pli managero.
Vole pro tiuj prokrasto ili nomiĝi tiel. No, to mi ne konas sinjoron Webb kaj tien laboron, do eble li vere meritas tion, kaj verŝajne jes, se ili nomis teleskopon laŭ li.
Jes, kaj tio estas ankaŭ tre interesa, ĉar ĝi aspektas tiom simple. Do tio Hubble, do estas tiu tubo kaj estas la sunpaneloj kaj oni vidas sufiĉe granda detalon, kaj oni fakte vidas, ke estas kompleksa aparato, sed tiu James Webb teleskopo estas do en la modelo en la bildo ĝi aspektas kvazaŭ estas spegulo kun tiu flanka tiu dua spegulo kaj ĝi estas simple ŝraŭbita al ia folio protekta kontraŭ la suno. Ĝi aspektas sufiĉe simpla, sed tio estas estas interese, ke ĝi estas granda sufiĉe.
Yes, ĝi havas 6,5 metro in diametro.
Kaj oni devas fakte faldi la spegulojn, kiam ĝi estas en la kosmoŝipo. Kaj oni ankaŭ devas faldi tiujn starigilojn por la dua spegulo. Kaj do oni jam vidas la animaciojn, do kiel la artfaritajn filmojn, kiel en la kosmo ĉio malfaldiĝas, kaj do mi estus verŝajne se mi estus tiu kiu konstruas tiun mekanikon, tiam mi ege nervoze observus tion, ĉu tio vere funkcias la malfaldiĝo. Kaj ĉar do tio estas alia afero kun Hubble. Do en Hubble kun Hubble oni ja povis simple flugi tion, no, simple ne, oni sed oni povis flugi tion kaj ripari. Tio James Webb, tio iras alla tio nomata Lagrange du punto. Mi nascias ĉu en iu epizodo
Ne,
priparolis la Lagrange punkto, ĉu ne?
ne. Ah, yes, tamen, yes.
Mi ne scias en
Mi
kiu
mentis
epizodo
tion.
ni parolis pri la Lagrange punktoj.
Oh,
No,
mi ne scias.
simple por ripeti, estas tiel,
Yes.
ke en la Lagrange
Yes.
punktoj ĉiu astro, kiu ĉirkaŭas alian astron, do ĉiu tiu sistemo de, do ekzemple, Tero kaj Suno, havas kvar tiel nomatajn Lagrange punktojn. Kaj do tio estas la punktoj kie la gravito de la inter la Tero kaj la Suno kaj la moviĝo, do tiuj fortoj ekvilibras. Do estas la Tero, estas la gravito de la Tero, kiu faras forton, estas la gravito de la Suno, kiu faras forton, kaj estas la fuĝforto de la movado, kiu estas en ekvilibro. Kaj estas kvar tiaj punktoj. Unu estas la Lagrange unu, estas inter la Suno kaj la Tero. Kaj Lagrange du estas en la alia flanko de la Tero, do en la ombro de la Suno, kaj ankaŭ estas du aliaj do naŭdek gradoj io tia sur la do flanke. Kaj tiu James Webb iras al la Lagrange du punkto, kaj tie ĝi estas fakte en konstanta loko relative al la Tero, kaj do ĝi ne forflugas, ĝi estas tie en ekvilibra stato. Kaj sed tio estas sufiĉe longe for, do tio estas preskaŭ 400.000 kilometrojn for, kaj tien oni ne povas sendi astronauton por ripari ion. Do oni jes sendis astronauton al la Luno, kaj tio estis eble, tio estis nur kvarfoje la distanco al la Luno. Do teorie oni povus tien sendi astronauton, sed do oni ne havas la Lunon
Yes.
por bremsi kaj ĉirkaŭi, sed tio estas sufiĉe malfacila entrepreno. Do tion oni verŝajne ne farus.
No, sed se ni volas iri al Marso, eble estas
Nu
tamen
jes,
bona ekzerco.
se vi surloke havas ian astron, kiu bremsas vin en kies orbito, vi povas uzi por bremsi kaj poste surteriĝi, tiam estas facile. Sed se vi unue akcelas al granda rapideco por flugi tien, kaj tiam vi bezonas multe da energio por ĝustatempe bremsi precize, do tio estas ne tiam facile. Do tial ĝi devas funkcii, kaj se ĝi ne funkcias, estas 10 miliardoj perditaj. Do kaj mi ne volas esti
Ni
tiu, kiu
esperu
faris
ke
la.
tio. Yes.
Do espereble oni bone testis ĝin.
Yes. Do ĝi estis laŭ mia kompreno ankaŭ ŝanĝita, ĉu ne? Do la dizajno ne estis ekde komenco tia kiel estas
Povas
nun,
esti,
sed
jes.
mi ankaŭ ne pensas, ne scias precize do. Ni vidu, ni esperas ke ĝi funkcios kaj
Ni
ke
raportos pri tio.
ĝi sendos jajn belajn bildojn kaj jes, ke ni vidos denove ion novan de la universo. Yes.
Jes, mi scivolemas. Do, ĝi fakte, jes, ĝi per ĝi oni volas, do mi pensas, ke per Hubble oni povas fakte vidi 33,4 miliardojn da lumjaroj, kaj do oni povas vidi, do la observebla universo estas 33,7 miliardo da lumjaro, ĉar poste estas jam la praeksplodo. Do tion oni ne povas vidi, ĉar estas kaj do estas nun estas kvarcent iom da kilometro, mi volis diri, sed kvarcent iom da milionoj da lumjaroj, kiu ankoraŭ mankas. Kaj
Sed tamen
do
estas
kvarcent
malantaŭ la
iom
nulo.
jes kvarcent iom milionoj da lumjaroj ankoraŭ mankas. Kaj per James Webb oni volas fakte vidi ĝis Mir ist cent quindec milionoi da lumiaroi.
Tiam eta cifero estas tio kio mancas. Yes. No, ni vidu. Bone. Do mi pensas ke
Kiom granda estas fakte nia galaxio? Mi pensas estas
estas
cent
cifero ne estas mia
cent
porto
mil lumiaroi. Do nu po havi la rilato en jes. Do.
Do, fino de ci episodio kai
Yes, kai, do, fino della Jaro ancora baldo. Kai, do, ni vidu kio, estos la venonta Jaro. Ni dankas pro la attento pro la auscultado, ni dankas pro la foto, kio alvenas, kio mia koro ne
Yes, giusto.
publikigis.
Yes, danko.
Do, kai ni,
Ich ciam joyas, ciam ili venas.
Yes, kai ni fakte fil decidis, ke ni venos al uko venontiave. Do,
Jest
el
to ancora, jest to
fasto.
longa tempo czystiem, kaj
Espereble sufiĉe longa por ke ne plu influu la pandemio.
Kun ĉi ne antaŭvidebla jaro estas tamen malfacile plani la sekvan, sed ni ŝatus denove veni al UKO kaj registri tie la epizodojn por nia podcasto.
Do, kai ni desiras al vi ĉion ĉion bonan kai
Tranquilan,
bonan feston kion ein wie ankauf kion ein wie festas zu Christnasko zu Julon zu la Vintrans sun solstizon zu
Novan
Novjaron
Jahren, yes,
ion tian do festu bele auch sed ne kun multe da homoj do tio ĉi jare ne
Yes.
eblas
Prefere rete.
Jes,
Yes.
prefere rete, kaj restu sanaj, aŭ se vi estas malsana,
Resaniĝu.
resaniĝu.
Yes.
Kaj jes, do
Do.
ni adiaŭas, kaj ĉion
Ĝis
bonan, ĝis
la
venonta
venonta
fojo,
fojo.
ĝis venonta jaron, ĝis baldaŭ.